Sledujete a počúvate ďalšie vydanie nášho podcastu a videopodcastu v redakcii. Dnes sa budem rozprávať o sociálnej sieti TikTok s mojou kolegyňou Alžbetou Kyselicovou. Ahoj, Alžbeta.
Ahoj.
A s Vladom Šnídlom.
Dobrý deň.
A Otokarom Horákom.
Čau.
A o TikToku sme my vydali, hlavne vďaka tebe, zaujímavý text prednedávnom. Ale kým sa teda dostaneme k tomu konkrétnemu textu, ktorý ty už si napísal a ty ešte len chystáš a k tvojim skúsenostiam s TikTokom, Alžbeta, lebo asi vekovo máš najbližšie k tej sociálnej sieti z nás ty. Tak začneme úplne tým, že čo to je TikTok. Myslím si, že pre moju generáciu určite a asi aj pre tú generáciu nižšie, pre dnešných 35+, to už asi nie je akoby tá sociálna sieť prvej voľby. Takže keby ste mali niekomu povedať, čo je to TikTok, čo to je?
Tak jednoducho povedané je to sociálna sieť pre nás, ročných, pre tínedžerov, ktorá sa líši od tých iných sociálnych sieťach aj vo forme. To znamená, že kým Facebook bol aspoň pôvodne hlavne na tie statusy, Instagram bol na fotky, tak TikTok je na videá. A zároveň je to vlastne sociálna sieť, kde z môjho pohľadu vládne ešte oveľa väčšia anarchia, než vládne na tých ďalších sociálnych sieťach, na tých amerických aj v úvodzovkách. A okrem iného, ako je tam mnoho mladých, aj preto, že tam nie sú ich rodičia. Lebo Facebook, to sa dnes berie, že to je tá sociálna sieť pre starých, ako hovorí Jindřich Šídlo, český novinár, to je nadsázka, že na Facebooku sú dnes hlavne starí ľudia, ktorí sa tam hádajú o politike. Mm-hmm. Tak TikTok je taký akože pre tých mladých, pre ich záujmy a pre nejaký akože úvodzovka lifestyle, ktorý môže byť až toxický, o čom asi budeme hovoriť.
Je z vás niekto na TikToku?
Ja som si ho vyskúšal, pretože som písal taký text o skrášľovacích filtroch. Chcel som vedieť, či to funguje na mužskú tvár a zistil som, že veľmi neúspešne, že je to vlastne produkt, ktorý je zameraný prevažne na ženy a dievčatá.
Alžbeta, ty si na TikToku?
Ja TikTok nemám, popravde. Myslím, že som si ho založil, alebo teda stiahla som si tú aplikáciu dávnejšie, ale nejak ma to neoslovilo, ale popravde nechcem akoby úplne ísť mimo toho, čo sa deje. Takže ja mám sestry vlastne v tínedžerskom veku, dá sa povedať. A viedla som aj skautky, ktoré sú približne v ich veku. Takže keď som doma, tak väčšinou na mobiloch mojich sestier sa pozriem, že čo na tom TikToku je a tak. Ale osobne ho teda nemám.
A ani si nechcela ho nikdy mať? Čo bol dôvod?
Premýšľala som nad tým, ale teda osobne pre mňa hlavným dôvodom je to, že je to čínska sociálna sieť. Mm-hmm. A to je asi ten najhlavnejší dôvod, prečo TikTok nemá.
Že obávaš sa o osobné údaje. Áno. Rozumiem, mm-hmm. Rozumiem. Takže TikTok je sociálna sieť pre tínedžerov, je iný ako je Facebook a je iný ako je Instagram. Už o Facebooku a Instagrame sa hovorilo, že môže mať negatívny vplyv na spoločnosť, ale aj na jednotlivcov o Facebooku. Ty si o tom veľa písal a Vlado by mohol dlho rozprávať o tom, ako pokrčil našu spoločnosť Facebook a americké sociálne siete. Tie špecifika TikToku, v čom robia TikTok nebezpečný, alebo čo sú tie nástrahy, ktoré sú na TikToku a čím sa líšia od Facebooku alebo Instagramu?
Tak tým kľúčovým hráčom tých sociálnych sietí je algoritmus. Pričom algoritmus TikToku sa v niečom líši ešte od tých algoritmov Facebooku a Instagramu v tom, že vlastne ten človek, ten užívateľ TikToku má v podstate menšiu vôľu alebo menej manuálne si ovplyvňuje ten obsah, ktorý vidí na tom tzv. Feede. To znamená, na Facebooku vy do značnej miery vidíte to, čo tam zdieľujú vaši kamaráti, prípadne stránky, ktoré máte lajknuté, prípadne on ten obsah vám ponúka napríklad podľa toho, čo sa páči vašim kamarátom. Na tom TikToku vy môžete bežne vidieť obsah z najrôznejších kanálov, o ktorých vôbec netušíte, kto to je, kde sa vzal, a ten algoritmus vám to ponúkne preto, že on si vyhodnotí, že vo vašej skupine, hej, vo vašej povedzme vekovej skupine tento obsah frčí. To znamená na druhej strane, že vy, keď chcete byť úspešní na TikToku, tak nemusíte tam mať desiatky tisíc followerov. Vám stačí produkovať nejaký typ obsahu, ktorý letí, a ten váš obsah, tie vaše videá, on potom ponúkne, hej, aj tým ďalším, pokiaľ si všimne napríklad konkrétne, že u 15-16 ročných tínedžerov frčí nejaký obsah, hej, alebo 15-ročných tínedžeri začnú pozerať vaše videá, tak on to potom ponúkne aj ďalších 15-ročných tínedžerov, 15-ročným tínedžerom, ktorí vás nepoznajú. Takže takto vlastne sa vaše video môže dostať kdekoľvek, alebo naopak vám sa tam dostane video z rôznych zdrojov, o ktoré ste ani neprejavili záujem.
Keď hovoríme video, čo tým myslíme? Že asi to nie sú nejaké polhodinové videá, aké poznáme z YouTube. Sú to skôr také akože kratučké, maximálne pár desiatok sekúnd dlhé videá. Tak to vyzerá na tom TikToku.
Áno, áno. Ono, mne tam príde ešte fajn v tom, že oproti Instagramu, že napríklad na Instagrame máte len tú jednu fotku a to nám sestry napríklad aj častokrát posílajú do rodinného četu, že niektorí tí užívatelia tam veľa fotík dokážete nasekať do toho jedného videa, že vlastne takú koláž urobíte a je to užívateľsky oveľa priateľnejšie ako Facebook alebo dokonca aj ten Instagram, kde sa vám to zabalastí tými fotkami, prípadne tými statusmi na Facebooku.
A zatiaľ sme o žiadnych nástrojoch nepočuli, ale ty chystáš Otakár taký text o jednej z funkcionalít TikToku, ktorá naozaj môže predovšetkým mladým dievčatám určite urobiť život oveľa, oveľa komplikovanejším.
Minulý mesiac spustil TikTok taký skrášľovací filter, volá sa Bold Glamour a za niekoľko týždňov už tie videá s týmto filtrom majú 100 milióny videní. Vlastnosťou toho filtra je, že je úplne dokonalý. To znamená aj ženy, dievčatá, ktoré sa prípadne dotýkajú tváre a tak ďalej, tak vlastne nie je tam žiaden taký glitch, nejaká chyba, ktorá by dávala ti nejaké vodítko, že možno je to nejaký filter. Vyzerá to úplne realisticky.
No. Čo robí ten filter? Ako si to mám predstaviť?
Ten filter robí to, že upraví ženskú tvár do akože nejakého stereotypnej predstavy o dokonalosti. To znamená, sú tam väčšie pery, zmenšený je nos, pracuje sa s obočím, proste tá žena, dievča je nalíčená dokonale. Čiže je to súbor nejakých znakov, ktoré vyšperkujú tú tvár. No a práve tým, že to vyzerá tak dokonale, tak tam vzniká taký problém, že čo je vlastne realita. A mnohí ľudia sa zamýšľajú nad tým, aj tie TikTokerky, že čo to spôsobí s dievčatami, ktoré si budú myslieť, že vlastne takto vyzerať je normálne, že toto sme my. No a bavil som sa o tom s jedným psychológom, psychologičkou, ktorí mi hovorili, že naozaj tam vidia rôzne nástrahy typu pocity poklesu sebaúcty, menej cennosti a ako v nejakých hraničných prípadoch až možno rozvoja úzkosti, depresie, poruchy príjmu potravy. Čiže toto sú všetky tie nástrahy, ktoré akoby tam hrozia.
Alžbeta, prečo by vôbec dievčatá používali takýto filter? Čo si myslíš, že by bola motivácia preto, aby som použila filter, ktorý ma urobí stereotypne vyzerajúcou?
To je dobrá otázka. Ja možno rozmýšľam už trošku inak, ako myslím si, že aj veľa nejakých dievčat v mojom okolí, ktoré sú teda mladšie ako ja, tak možno som len v takej nejakej bublinke, ale jednoducho, že títo filtre nepoužívajú. Ale viem si predstaviť, že keď mi možno niekto 12, 13, 14 rokov, tak proste chcem zapadnúť, chcem sa napríklad páčiť tým druhým ľuďom. Myslím, že to je také prirodzené ľudské. Aj. Takže možno to, neviem ti úplne asi odpovedať na... je to veľmi abstraktné.
Takže pre mladé dievčatá je problémom to, že im umožňuje ten TikTok vyzerať čo najstereotypnejšie podľa tej predstavy ženskej alebo dievčenskej krásy, čo im teda môže spôsobiť naozaj problémy. Ale nielen pre dievčatá môže byť ten TikTok nebezpečný. Ty si vlastne zaujímavým spôsobom urobil experiment s mladým chalanom, ktorý si založil TikTok a zisťovali ste, aký obsah vám začne ponúkať akoby od nuly. Popíš ten experiment.
Prosím, tak my sme požiadali 18-ročného študenta z Bratislavy, Šimona Kerna, aby si vlastne na vôzokách na zelenej lúke založil TikTok. To znamená, aby si predtým aby založil úplne nový e-mailový účet, respektíve išiel ten TikTok založiť cez nový prehliadač, takže aby on ako keby tam išiel ako naozaj nepopísaný list. Že nemal tam nejakú históriu, čo pozeral predtým. A vlastne sme poprosili, aby len tak si vlastne scrolloval ten newsfeed, že vlastne aké typy videí sa mu začnú zobrazovať a aby nám to potom spísal. A on vlastne sám upozornil, že keď to mal akože nejak zaramcovať, tak po nejakej dobe sa mu začala zobrazovať takzvaná tá toxická maskulinita. videá s rôznymi týmito alfa samcami, ktorý akože najznámejší globálne Andrew Tate, ale zároveň on tam vďaka tomu narazil aj na rôznych Slovákov, ktorí sa snažia napodobať to Andrew Tate, alebo vidia, že to veľmi frčí. Takže narazil tam napríklad na nejakého Slováka, ktorý predtým si tam točil videá s počítačovými hrami, kde ako mal iba nejaký obmedzený úspech. A potom si všimol, že to, čo frčí na TikToku, to je tá, hej, tá maskulinita. A začal sa tam točiť teraz také krátke videá, kde ako dáva nejaké rady, hej, chlapcom, ako majú pristupovať k svojim partnerkám. Takže napríklad jeho najúspešnejšie video, toho Slováka, malo cez 500 000 videní. A to je video, kde on hovorí, že pokiaľ by sa vaša priateľka chcela ísť stretnúť s nejakým kamarátom alebo spolužiakom, tak rovno ju vykopnite, hej, ale teda ešte to vulgárne popísal, že vlastne ona nemá čo chodiť za nejakým kamarátom, hej, keď to urobíš, tak pál niekam. A napríklad len týmito akože jednoduchými múdrami on tam nazbieral ako stovky tisíc videní. A vlastne to videl...
Stovky tisíc videní,
stovky tisíc zobrazení mal takéto jednoduché video, kde radí chlapcom...
Ktoré bolo akože bolo po slovensky, to znamená, že to publikum je... vlastne je Slovensko, že nie je to, že celý svet. To znamená 100 tisíc videní na Slovensku.
Áno, mal to cez 500 000 zobrazení to video. Obyčajné, ľahké video je, kde iba radíš mladým chlapcom, pošlite svoju partnerku do hája, keď sa s niekým stretne. A vlastne ako ty, on toho chlapca predtým, ten náš študent, nepoznal. A iba vďaka tomu, že ten TikTok si vyhodnotil, že 18-ročného chlapca môže takéto video upútať, tak to automaticky zobrazil aj jemu.
A vlastne... Keď on asi dopozerá takéto video, alebo dopozerá viac takýchto videí, tak to iba zvýši pravdepodobnosť, že ten algoritmus mu ich začne ponúkať a tam akože nastane tá spätná väzba a to koleso sa roztočí a ťažko je z neho sa dostať von.
Presne tak, že on tam vlastne bude vidieť stále nejaké videá s týmto typom obsahu, hej, že ako muži, ktorí pohrdajú ženami a nebude tam nejaká akože polemika, hej, nejaká argumentácia, že v podstate akože veľmi rýchlo ten algoritmus vie uzavrieť do nejakej bubliny, kde vlastne bude počuť iba jeden typ obsahu, že ženy sú nejaké nesvojprávne, nemajú sa čo stretávať bez dovolenia muža, majú uctievať muža. A toto môže byť veľmi atraktívne práve pre mladých chlapcov, zvlášť povedzme, keď nemajú úplne úspech u žien alebo u dievčat také, ako by chceli, tak radi budú ako pozerať videá, kde im niekto bude rozprávať, že tá chyba je na druhej strane, že to je chyba u tých žien, že ťa neúctievajú a podobne. A toto môže byť také atraktívne pre tých chlapcov, takže preto ten TikTok im to bude ponúkať.
To meno Andrew Tate sa objavilo hlavne v súvislosti s tým, že ho pred nejakým mesiacom či viac zatkli v Rumunsku, ešte stále je v Rumunsku vo väzení a tam vlastne nastala tá situácia, že on je síce vo väzení a on je síce vyhodený zo všetkých sociálnych platformiem, ale ten obsah stále koluje. Ty Alžbeta, si sa stretla s takýmto mizogínnym a mačistickým obsahom? Ako vlastne to pôsobí na teba?
Áno. Ja som sa s tým stretla, ja som teda o Andrewovi Tateovi ešte predtým, ako sa medializoval tento prípad, myslím si, že u nás sa o tom, Denisa Bálová o tom písala text. A ja som teda zo zahraničnej tlače ho nejak registrovala, videla som aj útržky z tých jeho videí. Mne tam príde najviac problematické to, že čo vlastne preberajú aj napríklad títo niektorí slovenskí tiktokeri, že žena alebo dievča si môže za sexualizované násilie alebo za znásilnenie sama. A to mi tam prišlo najviac problematické, lebo viem si predstaviť, že on tam napríklad prirovnával ženy ku zvieratám alebo že treba k ním pristupovať ako k deťom, že akoby nedokážu sami za seba prebrať zodpovednosť.
Že sú nesvojprávne.
Že sú nesvojprávne, áno, že potrebujú mať toho muža, toho vodcu, ktorý ich teda nejak navedie. A to si viem predstaviť, že to možno niekomu aj akoby zablika taká kontrolka, že toto už je na mňa priveľa, ale práve to spochybňovanie toho, že za sexualizované násilie a za znásilnenie môže čisto ten páchateľ, tak to mi tam príde na tom najviac nebezpečné.
A ty si ale hovorila, aby sme teda nehovorili, ak teraz nás nejakí rodičia sledujú a zistia, nájdu svojmu dieťaťu na telefóne TikTok, tak že mu hneď začnú nadávať. To nie je jediný obsah, ktorý je na tom
TikToku, to máš úplne pravdu. ako Vlado spomínal tie algoritmy, tak napríklad ja to viem teda posúdiť, nie je to nejaká reprezentatívna vzorka, sú to vlastne moje sestry a pár tínedžeriek, ich kamarátok a známych, ktoré poznám, ale napríklad oni vedia z TikToku veľa o mýtoch, o sexualizovanom násilí, alebo akože môžeš si tam nájsť aj také vlastne celkom poučné veci, ja neviem, nejaké návody na neviem, nejaké varenie alebo niečo také, ale že fakt napríklad veľa o týchto mytoch, niektoré som ani ja vlastne nepoznala, aký mi to nepovedali, a keď som sa ich pýtala, že odkiaľ to majú, tak povedali, že od influenceriek z TikToku vlastne.
Ty Vlado, chodíš po školách a robíš besedy predovšetkým o tej dezinfoscéne. Do akej miery je medzi tými študentami TikTok rozšírený, do akej miery ho používajú? A keď sa s nimi rozprávaš o tom TikToku, napríklad aj o tej téme, o ktorej si teraz písal, o tom mizogínnom obsahu, do akej miery to zasahuje aj tých ľudí, s ktorými sa stretávaš, tých študentov?
Ja na začiatku tých besied vždy robím takú anketu, že prosím vás, prihláste sa mi tí, ktorí ste na Facebooku, tak tam väčšinou pani učiteľky sa prihlásia a možno jeden, dva. Potom sa pýtam, že prihláste sa mi tí, ktorí ste na Instagrame, tam väčšinou, alebo tam pri tom Instagrame ide najviac rúk hore, že stále moje anekdotické skúsenosti hovoria, že stále ten Instagram je ešte populárnejší medzi tými tínedžermi, ale potom, keď dáme, že ktorí ste na TikToku, tak ten TikTok je na druhom mieste. A to sa mi stáva aj napríklad na základných školách, aj napríklad už som medzi najmladšie decka som mal šiestakov, aj tam polka triedy, a to či už bolo v Bratislave alebo v Žiline, minimálne polovica tých šiestakov bola už na TikToku. Takže naozaj, ak máte dieťa v tínedžerskom veku, tak s najväčšou pravdobnosťou, pokiaľ má teda prístup na sociálne siete, tak najväčšou pravdobnosťou na tým TikToku bude. No a čo sa týka toho obsahu, tak teraz, keď som chodil naposledy vo februári, tak už som vedel, že frčí táto, hej, tento mačizmus. V každej triede, či to bola základná škola, či to bol gymnázium, pýtal som sa Andrew Tate, všetci ho poznajú. Dokonca i, neviem, som sa pýtal šestakov, ktorý povedal, že áno, poznajú Andrew Tate, že čo hovorí. Tak napríklad chlapec hovorí, že to je ten, čo vraví, že ženy by mali byť iba v kuchyni. Takže už aj bežný šestak na základnej škole pozná meno Andrew Tate. A zároveň je to téma, ktorá, ak som pochopil, je veľmi polarizujúca, že na tých školách, teda, keď už tak hovorím o rôznych témach, hej, manipuláciu LGBTI, finančné podvody, kremlská propaganda, ale vlastne keď som tam mal najväčšiu polemiku, tak to bolo pri mene Andrew Tate. Ja som ho označil slovom blbec na jednom gymnáziu a tam sa do mňa hneď pustili nejakí gymnázisti, chlapci, že on nie je taký blbec, že on má v mnohých veciach pravdu a on podporuje charitu. V tom som si našiel, že akú charitu, že on sa založil nejaký fond na podporu mužov, údajne falošne obvinených zo znásilnenia. A naopak on sa do toho zamiešali aj dievčatá, ktoré naopak začali ako, hej, hovoriť, teda oni sú dosť, teda majú úplne iný názor na to Andrew Tate, že tam aj tá, vtedy aj tá pani profesorka bola z toho celkom zaskočená, že vlastne toto frčí, hej, medzi tými deckami, takže poviem, Andrew Tate a celkom mizogynia je z mojej skúsenosti, a nielen z mojej skúsenosti, bo poviem poslednú vetu, minule v Anglicku bol o tom článok, kde sa nejak učiteľ sťažoval, tiež myslím zo základnej školy alebo z tej elementary school, že kým ešte pred pár rokmi tí žiaci v jeho triede mali za idoly nejakých fotbalistov, možno nejakých hiphoperov, tak teraz akože tí žiaci hovoria, že chcú byť ako Andrew Tate, že to je ako keby globálny fenomén, že chlapcov akože očarujú títo Tateovia.
Čo majú rodičia robiť, keď zistia, že ako vôbec pristupovať k tomu, že mám dieťa vo veku, mimochodom oficiálne má na TikToku by mali byť deti až od 13 rokov, ale ako ty hovoríš, aj ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že tie decka to vedia nejakým spôsobom oklamať, sú tam aj mladšie deti. Keď si sa rozprával s psychológmi, čo radia, ako vlastne majú rodičia narábať s touto témou?
O tom by určite vedel povedať veľa aj Vlado, takže ma asi bude aj doplňať, ale jedna vec, ktorú mi psychológovia hovorili, je, že ľudia si myslia, že vlastne výchova končí offline svete. Že vlastne sa nezaujímajú o to, čo tie deti robia na sociálnych sieťach, keď si zavrú tie dvere v detskej izbe a tam si otvoria všetky tie sociálne siete, tak vlastne rodičia majú pocit, že to sa ich netýka. Ale pritom tie deti tam trávia denne hodiny času. No a ak sa tam stretávajú práve s takýmto obsahom, tak to môže mať práve rôzne negatívne následky. No a hovorili mi, že ako nefunguje moc nejaký taký direktívny prístup, hej, že príkazy a zákazy, lebo to dieťa to obíde, vždy si nájde nejaký spôsob. Čiže skôr taký empatický, láskavý prístup, to znamená vytvoriť si najprv s tým dieťaťom taký dôverný vzťah, aby sa mi vedelo priznať. Uh-huh. A potom vlastne sa s tým dieťaťom môžem baviť o tom, že tak poďme sa porozprávať o tom, že čo si tam vlastne dal na tú sociálnu sieť, alebo čo tam chceš dať a vysvetli mi, prečo tam chceš dať tento obrázok, prečo toto video, prečo sa ti páči a vlastne môže z toho vzniknúť nejaká normálna diskusia medzi rodičom a dieťaťom. Čiže nebyť nejaký direktívny vodca, ale proste empaticky sa s tým dieťaťom porozprávať, čo ale možno vychádza z toho, že musí to byť založené na nejakom dôvernom vzťahu a pre niekoho to môže byť ako problém.
Uh-huh. Alžbeta, u vás doma s tvojimi sestrami rieši sa, že čo robia na TikToku, čo tam pozerajú, ako to funguje?
Takmer vôbec. Ako občas nám do nejakej WhatsAppovej skupiny, čo máme aj s rodičmi, pošlo nejaké vtipné, práve také zostrihané fotky, nejaké, neviem, minulé, naposledy posielali, že typická nedeľa na Slovensku bola tam zostrihaná polievka, kostol, puáro a zákusky. A áno, že takéto vtipné niekedy pošlo, ale myslím si, že neviem, moji rodičia to nejak neriešia.
Doplnil by si o takárom niečom, čo by mali rodičia robiť so svojimi deťmi, ktoré sú na TikToku? Hovorí o takár, že tak striktne, že ísť direktívne nepomáha.
Tak úplne to najzákladnejšia vec je to, čo povedal o takár. Oni si musia zmeniť to svoje, ako by povedal ajťáci, defaultné nastavenie. Lebo oni sú zvyknutí, že sa zaujímajú o to, čo robí to dieťa možno v škole, čo robí na tréningu, upozorňujú ho, neviem, nebav sa s cudzým človekom na ihrisku, nehovor mu, kde bývaš, ale už ich neupozorňujú alebo nie sú zvyknutí sa rozprávať o tom, čo robia v tom online svete. To znamená, že oni sa opýtajú, že čo bolo v škole, ale už sa ho nespýtajú a čo si videl na TikToku, keď to akože takto zjednoduším. Takže to je ten základ, že musia si tí rodičia uvedomiť, že to dieťa trávi na sociálnych sieťach veľkú časť svojho života a musia jednoducho naučiť sa, alebo respektíve musia naučiť to dieťa, že je normálne, tak ako sa bavíme o tom, čo bolo v škole, že sa bavíme o tom, čo robíš na sociálnych sieťach. Keď ešte to rozdelíme, že pokiaľ sú rodičia tých najmladších detí, ktoré ešte na tej sociálnej siete nie sú, tak skôr či neskôr pravdepodobne budú na tej sociálnej siete chcieť ísť. Hej, samozrejme, pokiaľ tam nebudú chcieť, o to lepšie, ale jednoducho dostanú sa do bodu, že ich spolužiaci už na prvom stupni už tam sú, tak budú tam chcieť ísť. Takže to je ten prvý moment, ktorý by tie rodičia nemali prepásť, že keď už to dieťa ide na tú sociálnu sieť, aby si ho zakladal s tým rodičom. Aby bolo vlastne jednak zvyknuté to dieťa, že vlastne ten rodič je súčasťou toho online sveta a zároveň to radi napríklad, radia práve niektoré psychologičky, s ktorými sme komunikovali, že napríklad tí rodičia to môžu zobrať aj ako hru. Že tak vyberme nejakú fotku, hej, akú by si chcel. Potom sa pozerajme, že skúme tam niečo napísať alebo robiť nejaké vtipné video, hej, aby vlastne akože, že sami ho k tomu viedli a napríklad všimol si, že môžeš to dať akože verejne a neverejne, hej, vieš, na čo sú tie funkcie, takže spojí to s tou hrou. A čo sa týka už tých starších, ktorí na tých sociálnych sieťach sú, tak tam iba, aby tí rodičia tu a tam sa skúsili zaujímať. A keď už to dieťa nebude ochotné rozprávať na TikToku, tak aspoň mu pripomínať, že keď tam budeš mať nejaký problém, hej, lebo to není iba nejaká mizogínia, to sú aj rôzne tí sexuálni predátori, kyberšikana, tak ja som tu pre teba. Hej. Mm-hmm. Neboj sa mi povedať, keď sa ti bude niečo zle diať, či už to bude na sociálnych sieťach alebo mimo nich.
Plánujete zriadiť si TikTok?
Ja nie. Neláka ma to.
Nie je to... Vlastne my sme sa o tom rozprávali predtým, ako sme začali nahrávať, že vlastne vyrastá generácia, ktorá vyrastá v prostredí, ktoré už, čo pre mňa 50-tníka, ale už aj pre dnešných 30-tníkov je vlastne úplne neznáme. Že čo to asi môže urobiť s tou spoločnosťou, keď budú generácie natoľko oddelené tým prostredím digitálnym, ktorom vyrastá?
Môžeme možno len o tom filozofovať, ale je to naozaj zaujímavý fenomén, že vlastne tí ľudia v našom veku vyrastli s Facebookom. Keď sa opýtaš 13-ročného dieťaťa, čo je Facebook, tak ti povie, že to je pravek. Že to sú dinosauri. To vtedy ešte žili dinosauri.
Ty si na Facebooku?
Ja som na Facebooku, ale popravde samotný Facebook už moc nepoužívam, iba ten Messenger. Áno, je to taká sieť... pre moje sestry vravia, alebo teda aj iní ľudia, že pre boomerov, no, takže
Takže to, som, to je akože moja generácia.
Áno, no a potom, alebo napríklad už aj o Instagrame počúvam, že to je vlastne sociálna sieť pre mileniálov, takže dajme tomu, že generácia 25+, že TikTok je už fakt pre tú generáciu Z, pre tých najmladších.
No a práve sme sa aj bavili o tom, že vlastne nepoznáme úplne všetky tie špecifika tej sociálnej siete, že vlastne sa musíme pýtať mladších ľudí, že áno, ako to funguje, či tam naozaj vzniká nejaká taká generačná medzera, tak asi riešením je rozprávať sa o tom. Naozaj presne to, čo hovoril Vlado, zapojiť sa do tých aktivít dieťaťa a pýtať sa ho, čo tam robí, poďme spoločne tvoriť ten obsah a cez hru naozaj sa zapájať do činnosti dieťaťa.
Ty si sa pýtal tých psychológov aj, že či zakázať používať ten filter, lebo ten filter je jedným z príkladov toho, ako ďaleko a rýchlo vlastne zachádza tá technológia, čo všetko dokáže. My možno ani teraz ani nemáme predstavu, že čo už sa bude dať robiť na tých sociálnych sieťach s tou technológiou o rok či o dva. Čo radia tí psychológovia? Zakázať im to používať, alebo im povedať, že môžu to používať, ale len za istých? Neviem si ja vôbec predstaviť, nemám dcéru, neviem, čo by som jej povedal.
No, je to problém. Keď to niekomu zakážeš, tak zakázané ovocie chutí najlepšie. To znamená, v momente, kedy zavrieš dvere ako rodič, tak to dieťa prvé, čo urobí, je, že si to vyskúša. Že podľa mňa nie je asi, tak ako som o tom hovoril, riešením sú príkazy a zákazy, ale baviť sa o tom, že čo to vlastne znamená, keď to použijem a aké sú s tým spojené nástrahy. Čiže mať s tým dieťaťom otvorený vzťah a povedať mu, že keď si použiješ tento filter, budeš vyzerať takto, ale tak predsa nevyzerajú ľudia v bežnom živote, že? A skúsme sa o tom porozprávať. Takže možno z takej diskusie s tým dieťaťom vznikne niečo plodné a ono možno potom pochopí, že je to naozaj len nejaký filter, ktorý môže ho zabaviť, možno ho zabaví jeden deň a tým možno aj to akože záujem skončí.
Tak keď by dôsledkom tejto našej diskusie bolo to, že sa rodičia naučia lepšie rozumieť svojim deťom a že sa deti naučia používať tie nové vymoženosti technologické aj sieť TikTok tak, že neublížia sebe alebo svojmu okoliu. Ďakujem, že ste si našli čas a že ste sa prišli porozprávať do podcastu v redakcii. Ďakujem Alžbeta Kyselicová.
Ďakujem aj ja.
Ďakujem Vlado Šnídl. Ďakujem Otokar Horák. Ďakujem. A niekedy dovidenia a do počutia.